Este ora 9 și 10 minute. Bună dimineața, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre sănătatea noastră, iar alături de mine se află domnul dr. Sorin Andrei, medic specialist ginecolog, medic primar ginecolog. Bună dimineața, domnule doctor! Bine ați venit în studioul nostru!
Mulțumesc de invitație!
Vrem să vorbim astăzi despre afecțiunile ginecologice care cauzează infertilitate. Adică sunt femei care au anumite probleme de sănătate și nu reușesc să conceapă un copil sau să ducă la bun sfârșit o sarcină. În general, vrem să vorbim despre infertilitate, dar cu accent pe patologia feminină a acestei probleme destul de mari în viața unui cuplu. Este o problemă mare infertilitatea, domnule doctor? Cum o percep femeile?
Este o problemă din ce în ce mai mare. Femeile o percep destul de negativ, ca să spun așa, și numărul de cupluri infertile a crescut foarte mult în ultima perioadă de timp, în ultima decadă.
Vorbiți din practică, evident.
Din practică, da. Din practică.
Vă raportați la începutul activității dumneavoastră, la începutul carierei dumneavoastră în domeniu?
Nu, în special în ultimii ani.
În ultimii ani.
În ultimii ani. La începutul carierei mele, problemele acestea erau, au existat, dar poate nu cu atât de multă pregnanță.
Ce înseamnă, de fapt, infertilitate?
Pornind de la definiție, că de la definiție trebuie să pornim, practic, infertilitatea este incapacitatea unui cuplu de a avea o sarcină. Acum, definiția a suferit puține modificări, ca să zic așa, în decursul timpului. Dacă în secolul vitezei denumeam infertilitatea sau vorbeam despre infertilitate doar după 2 ani de relații sexuale neprotejate, Organizația Mondială a Sănătății a schimbat definiția, suntem acum în secolul supervitezei și atunci definim infertilitatea, incapacitatea de a obține o sarcină doar după un an de relații sexuale neprotejate.
Și contează vârsta cuplului, vârsta femeii, a bărbatului sau contează doar acest an în care ei nu reușesc să conceapă un copil?
Desigur, desigur, vârsta are un rol foarte important, aș putea spune un rol determinant. Acum, în completarea, câteva cuvinte aș vrea să spun, în completarea definiției de infertilitate. Putem fi puși în fața unei situații, o infertilitate primară, adică acel cuplu nu a mai avut nicio sarcină niciodată, sau o infertilitate secundară. A fost o sarcină care a ajuns să fie naștere sau nu, uneori este delicat, este recunoscută sau nerecunoscută, este dificil uneori de a face o anamneză chiar corectă. Acum, în completare, ar mai fi, ca să zic așa, doi termeni. Fecundabilitate, adică capacitatea la probabilitatea de apariție a unei sarcini după un ciclu, deci la un ciclu menstrual. La un cuplu fertil este de aproximativ 20%. Ca să vedem dacă această sarcină ajunge, se va solda cu o naștere, atunci s-a introdus termenul de fecunditate. Normal, este da. Probabilitatea este mai mică. Apropo de vârstă,
da.
Este una dintre cauze atât pentru partenerul feminin, cât și pentru cel masculin. Fertilitatea începe să scadă la începutul decadei a treia de viață, deci după 30 de ani, și începe să fie din ce în ce mai evidentă spre 40 de ani, pentru ca deja între 40 și 44 de ani probabilitatea de a obține o sarcină pentru o femeie scade dramatic, sub 30%.
Dar lucrurile, vedeți, au evoluat. Dacă în urmă cu 20 de ani femeile mai în vârstă spuneau da, copiii se fac până la 20 de ani, în jurul vârstei de 20 de ani, și dacă o femeie rămânea însărcinată la 27-28 de ani, părea sau de multe ori venea cineva și spunea că copilul este făcut în ghilimele la bătrânețe. Astăzi, un cuplu care are peste 30 de ani zice, a, păi ne mai gândim, să vedem, mai avem lucruri de rezolvat, nu avem casă sau, știu eu, mai avem de dat un examen, un doctorat, lucrurile le tot amână și tot nu li se pare târziu. Ce spuneți dumneavoastră ca specialistă? Amânarea acestei decizii de a concepe un copil poate să fie riscantă?
Absolut riscant. Acum trebuie să ținem cont de realitățile, realitatea socială în care ne învârtim, unde ne cum ne ducem viața, dar realitatea socială este total diferită de cea medicală. Realitatea medicală rămâne
aceeași,
neschimbată. Într-adevăr, dorim să evoluăm, dorim să ne realizăm. Mai este încă ceva. Două lucruri care poate nu ar trebui spuse, dar trebuie totuși.
Vă rog să fiți foarte sincer.
Trebuie totuși spuse, sunt frica de responsabilitate. Frica de responsabilitate și, din păcate, ce constat din practica de zi cu zi, fuga de responsabilitate aparține partenerului masculin. Bărbații, din ce în ce mai mult, amână o relație care să se finalizeze cu o căsătorie și
cu asumarea responsabilității,
de tată.
Soț.
Este foarte important, foarte important. Mulți dintre ei ajung să fie mai degrabă ei depresivi după apariția unui copil decât doamna,
doamna
care a născut.
Creșterea, da.
Da. Celălalt aspect rămâne totuși realizarea profesională. Este o realitate
pusă ca prioritate în
pusă
viață,
ca prioritate.
Schimbă
din
foarte mult
fericire, din
situația.
Nefericire ne confruntăm cu ea.
Dar ați punctat foarte bine, realitatea medicală rămâne aceeași, spre deosebire de cea socială. Și în urmă cu 20 de ani se spunea, da, după vârsta de 30 de ani, riști să faci un copil cu probleme. Se știa puține lucruri despre genetică, dar totuși, dacă vă aduceți aminte, în simțul comun, în limbajul comun și pe stradă, lumea vorbea despre faptul că peste 30 de ani incidența sindromului Down este mai mare. A rămas la fel această incidență, deci realitatea medicală a rămas. Au mai apărut și alte descoperiri genetice care ne arată că peste 30 de ani pot să apară și alte și alte anomalii și cu cât vârsta crește.
Cu cât vârsta crește. Deja 30 de ani.
Deci nu punctăm neapărat 30.
Nu suntem în. Trebuie să vorbim de cifre în medicină din ce în ce mai mult, pentru că la ele trebuie să ne raportăm. De fapt, cu sinceritate, după 35 de ani încep problemele să apară cu o frecvență din ce în ce mai mare și în cazul sindromelor genetice.
Atunci când vin aceste mame de 30 sau peste 30 de ani la dumneavoastră, vă cer și informații despre testele genetice care se fac?
Desigur, da.
Deci există, vor copii, dar au această teamă.
Sigur. Teama este, vor să fie din ce în ce mai investigate. Din fericire, avem posibilități din ce în ce mai sofisticate de investigație. Vorbim de la cele neinvazive, vorbim de ecografie, apoi vorbim despre testele sanguine și avem, bineînțeles, și cele invazive, biopsie de trofoblast și amniocenteză, care sunt teste genetice absolut performante.
Dar să nu uităm, toate acestea costă, nimeni nu compensează, statul nu compensează cheltuierile. Din și sunt costuri păcate, nu, serioase.
Sunt costuri din ce în ce mai serioase. Cu cât testarea este mai specifică și mai neinvazivă, este mai costisitoare, ajungând spre 2.000-2.500 de lei deci, acele teste neinvazive.
Trebuie să și le permită. Dacă au reușit din punct de vedere profesional, probabil că au și bani suficienți aceste femei să-și facă investigațiile. Stimați ascultători, dacă vreți să intrați în legătură telefonică directă cu noi astăzi, sunați la telefoanele 0265 307 777 sau 0365 424 433. Vom premia doi ascultători astăzi cu premii venite din partea Policlinicii Viva Medici în Giurgiu de Mureș, câte un pachet în valoare de 120 de lei, constând în consultații medicale, medicină internă, în domeniul medicinii interne, pediatriei, neurologiei, ginecologiei, neurologiei, dermatologiei, cardiologiei, psihiatriei, puteți face acolo și ecografii abdominale sau măsurarea riscului de osteoporoză. Domnule doctor, vreau să ne axăm pe infertilitatea cauzată de afecțiunile ginecologice feminine. Care sunt cele mai frecvente probleme, tulburări pe care le au femeile și care duc la această infertilitate, la imposibilitatea concepției?
Trebuie să le luăm pe rând și să le facem o enumerare ca să putem să discutăm, nu neapărat foarte tehnic. Dar,
așa cum discutați la cabinet, am să așa, vă rog să le vorbiți celor care ne urmăresc.
Avem odată, deci primul factor este factorul ovarian. Deci, în primul rând, ca să avem posibilitatea unei fecundări, trebuie să existe ovul. Pentru asta trebuie să existe ovulație, pentru aceasta trebuie să existe folicul ovarien. Deci odată trebuie evaluată rezerva foliculară și ovulația la partenera femeii. După care avem, evident, un factor legat de trompele uterine, factorul tubar.
Canalul care face legătura între ovar,
între ovar și uter. Și avem factorul uterin, avem factorul pelvin, deci a cavității abdominale. Trebuie ca să înțelegem, fecundarea se produce în treimea externă a trompei uterine. Deci gameții, spermatozoidul și ovulul, acolo se vor întâlni, cum spun eu la studenți, întâlnirea minunată.
Da.
Întâlnirea minunată, deci acolo trebuie să se producă și atunci toți acești factori trebuie văzuți, analizați pe segmente. Deci, atât factorul ovarian, cât cel tubar, cât cel uterin și, bineînțeles, și cel pelvin. Fiecare asigurând procente diferite, uneori chiar importante, în cazul infertilității.
Avem pe cineva la telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă rog!
În anul 2005 a fost operată cu ovar polițistic. La scurt timp, fata mea s-a dus la control și ea avea. Întrebarea era dacă se transmite genetic acest ovar polițistic și dacă împiedică fertilitatea. Ea s-a operat la 22 de ani, acum în 30 de ani și nu poate avea.
Da.
Mulțumim și noi, doamnă.
Această boală, acest sindrom al ovarelor polichistice este principala cauză de anovulație. Asta trebuie,
lipsa ovulației.
De lipsa ovulației. Deci este principala cauză. Are două componente, ca să spunem așa, o componentă endocrină și componentă, ca să zic așa, fizică. Deci aspectul ovarului cu microchisturi, acele microchisturi nefiind altceva decât folicule ovarien care nu ajung să fie la maturitate, să aibă dimensiunile de a ajunge la maturitate. Răspunzând doamnei, nu are neapărat o transmitere genetică. Nu are neapărat o transmitere genetică și reușita tratamentului este de, în combinarea tratamentului endocrinologic, pe de o parte, și completată în mare, în multe situații, de tratamentul chirurgical. De aceea, probabil tratamentul chirurgical care l-a suferit fata doamnei nu a fost completat corect din punct de vedere endocrin.
O întrebare suplimentară aici. Dacă a fost un singur ovar polichistic cu un singur ovar, o femeie poate să conceapă copilaj?
Vă referiți copilaj? Că are un singur ovar sau un singur ovar este micropolichistic?
Nu, un ovar polichistic poate eliminat, mă gândesc că la 22 de ani ori a fost eliminat, ori au fost doar chisturile eliminate. Cu un singur ovar sănătos,
da,
se pot concepe
copii? Se pot
copii.
Concepe copii.
Copii.
Da. Bine, dar probabilitatea
se reduce
la jumătate, dar cu un singur ovar se pot concepe copii.
Da. Dacă o femeie are un ovar polichistic, riscă să facă și la celălalt?
Da, da. De regulă, aspectul este într-o măsură mai mare sau mai mică exprimat pe cele două ovare, dar de regulă ambele ovare sunt afectate.
Da. Revenind la cauzele infertilității, domnule doctor, foarte multe femei nu știu ce se întâmplă în organismul lor, dar percep, palpează tot ceea ce li se întâmplă în funcție de ciclul menstrual. Că este regulat sau neregulat, că este foarte dureros, că este abundent. Există vreo legătură între toate acestea, tot ceea ce simte femeia și fertilitatea?
Desigur, desigur. O femeie atentă la corpul ei și de regulă marea majoritate sunt foarte atente la corpul lor. Evident, există segmentul de femei neinstruite,
da,
care nu le interesează, dar majoritatea știu, deci ele deja știu care este perioada fertilă, când vine momentul ovulației. Sunt semne care le pot iniția acest moment.
Vorbim despre celelalte probleme care duc la infertilitate. La nivelul trompelor, se vorbește în limbaj comun, simț comun, despre înfundarea trompelor. Ce este această înfundare a trompelor și care este implicarea în conceperea sau nu a unui copil?
De buna funcționalitate a celor două trompe depinde extraordinar de mult cu atât concepția cât și nidarea la locul potrivit. Trompele pot să sufere în urma infecțiilor netratate sau prost tratate, pe de o parte aderențe la nivelul trompelor în așa fel încât ele să fie cu o funcționalitate scăzută și atunci nidația se produce la nivelul trompei nemai putând zigotul să ajungă la locul potrivit, deci în cavitatea uterină, și atunci avem de a face cu sarcina extrauterină. Iar uneori, în urma acestor infecții repetate și aderențele, pur și simplu trompele, orificiul extern se astupă, se ocluzionează și în momentul acela vorbim despre nepermeabilitate tubară sau, cum spunem, înfundarea trompelor.
Cu mijloacele medicale actuale, se pune greu sau ușor diagnosticul de înfundare a trompelor uterine?
Diagnosticul este din ce în ce mai facil. Avem o investigație radiologică care practic este clasică, acea histerosalpingografie, deci termenii sunt din trei, da? Deci histerouter, salpingo, tuba uterină, grafie, deci tot ce înseamnă înregistrare.
Imagine.
Se face de către un radiolog, se face prin injectare de substanță de contrast prin colul uterin și se vizualizează direct pe ecran, pe ecranul fluoroscopic, dacă substanța de contrast pasează, deci
traversează da?
Atât uterul cât și trompele uterine și ajunge în cavitatea peritoneală, în cavitatea abdominală. Deci asta este metoda, ca să zic așa, clasică, necostisitoare, dar care are doar atât funcție de diagnostic. Moderne au pus pe tapet o altă investigație care este mai puțin invazivă, pentru că se face sub ecograf, se injectează de asemenea o substanță de contrast și sub ecranul ecografului, ecografistul, de data asta ginecologul, aparatele moderne pot să fie capabile să facă această analiză și această investigație poartă denumirea de sonohisterosalpingografie. Este o metodă modernă, mai puțin invazivă, cam la fel de costisitoare, substanța de contrast cam tot atâta costă. Se poate face în ambulator, e mult mai elegantă. Și bineînțeles, avem metodele puțin mai invazive, care pe de o parte pot să vizualizeze cavitatea uterină și orificiu uterin al trompelor, că trebuie să aibă două orificii, unul la un uter și unul extern, pot să vizualizeze, sunt tehnicile de histeroscopie și, bineînțeles, laparoscopia, în care se injectează substanța colorată, albastru de metilen, și ginecologul observă exact pe ecranul televizorului dacă pasează, dacă nu pasează, dacă sunt permeabile sau nu. Are avantajul că în același timp operator se pot și dezobstrua trompele uterine.
Apropo de dezobstruare, chiar vreau să vă întreb că dacă tot așa în limbajul comun se vorbește de trompe înfundate, cum să înțelegem noi desfundarea, practic, dezobstruarea
care se face pe de o parte ginecologul laparoscop, sublaparoscop, deci în această intervenție, sau poate să face o intervenție deschisă, dar acum vorbim de tehnicile moderne, mai puțin invazive, da? În care recuperarea femeii este mult mai
rapidă și
mai puțin
traumatizată.
Mai puțin traumatizată, cu risc de infecție mai mic și așa mai. Deci se poate realiza chirurgical și se poate realiza uneori chiar radiologul, când a făcut acea histerosalpingografie, substanța de contrast, dacă aderența nu a fost foarte puternică, chiar presiunea care o creează substanța de contrast poate să dezobstrueze. De multe ori ne găsim că chiar după o asemenea investigație de histerosalpingografie, există un procent de sarcini care se produc imediat după această manevră diagnostică.
Dacă se vorbește de ovarul polichistic în contextul incapacității de concepere a unui copil, se vorbește și despre anexite, așa la modul general. Nu poate o doamnă să conceapă un copil pentru că are anexită. Explicați-vă, rog, și acest termen medical.
Acest termen trebuie completat. De fapt, se vorbește despre așa zisa boală inflamatorie pelvină. Deci afectează tot ce înseamnă aparat genital, ca să zicem așa, superior, adică uter, trompe și ovare. Aceasta anexită, vine termenul de anexă, când se spune anexă, clinic definim trompa și ovarul la un loc, formează ceea ce numim noi anexa. Deci inflamația trompei și a ovarului produce această anexită în cadrul bolilor inflamatorii pelvine, care, din nefericire, uneori sunt tratate cu indiferență de către femeie, uneori sunt tratate insuficient de către ginecolog și mai există și reinfecțiile. Ca să vorbim de procente, este interesant, după un puseu de boală inflamatorie pelvină, chiar tratată, infertilitatea poate să ajungă la un procent de 8%, la al doilea puseu de boală inflamatorie pelvină crește probabilitatea la 20%, pentru ca după al treilea puseu să ajungă chiar la 40%.
Care sunt cauzele proceselor inflamatorii?
Este o patologie infecțioasă.
Tot ce ține de microbi, infecții, ciuperci.
Da, tot ce denumim noi boli cu transmitere sexuală. De fapt, nu trebuie să ne ascundem, sunt boli cu transmitere sexuală. Acum, nu toți acești agenți patogeni sunt la fel de periculoși, dar cel puțin doi dintre ei sunt cauzatorii sau principalii cauzatori pentru infertilitate. Vorbim despre infecția cu Chlamydia trachomatis și infecția cu Neisseria gonorrhoeae. Deci ele sunt cele mai periculoase care trebuie să luate...
Chlamydia și gonorea. Și da.
Chlamydia și gonorea, care, la care ginecologul trebuie să se gândească din start și atunci să facă testările respective. Și instituirea unui tratament în timp optim poate de cele mai multe ori să ducă la o vindecare ad integrum, spre deosebire de tratamentul trenat, amânat sau prost efectuat.
Da, este un caz fericit când doar aceasta este problema. De cele mai multe ori mă gândesc că s-ar putea să fie și combinate lucrurile, nu? Poate să fie multe, multe lucruri. Dumneavoastră sunteți artizanul sau ginecologii sunt artizanii găsirii soluțiilor, întâi a cauzelor și apoi a soluțiilor de tratare a infertilității. Le reamintesc celor care ne urmăresc, discutăm astăzi despre afecțiunile ginecologice care duc la imposibilitatea concepției unui copil. Alături de mine se află domnul Andrei Sorin, medic primar ginecolog, totodată șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Dacă aveți întrebări, sunați la 0265 307777 sau 0365 424433. Domnule doctor, am vorbit despre ovare, despre trompe, să ajungem la uter. Contează forma uterului, mărimea acestuia în ceea ce discutăm noi astăzi, posibilitatea procreării?
Desigur, trebuie să avem un uter de o dimensiune normală, deci un uter care să nu fie infantil, deci de dimensiuni foarte reduse. Trebuie să avem în primul și în primul rând o cavitate uterină capabilă pentru de a oferi condiții optime pentru o nidație. Și în situația aceasta trebuie să spunem că un procent destul de ridicat de infertilitate poate fi acest factor uterin. Vorbim acum despre cel mai frecvent, cea mai frecventă situație cu care ne întâlnim noi sunt polipii endometriali care nu oferă spațiu necesar, deci prin dimensiunile care le au pentru o nidație. Mai avem noduli fibromatoși care afectează cavitatea uterină și trebuie investigat și rezolvat. Nu uităm niciodată despre uterele malformate într-un grad mai mare sau mai mic de afectare a cavității uterine. Deci pot să fie utere subseptate, septate, chiar utere duble. E o situație mai rară, dar trebuie văzută, investigată și știută despre ea și rezolvată.
Atunci când aparent toate lucrurile sunt în regulă și analizele medicale și investigațiile imagistice, radiologice sunt așa cum ar trebui să fie. Ce îi recomandați femeii sau cuplului?
Da, să le luăm pe rând. Deci ne găsim într-o cauză, un procent care poate să ajungă și până la 20% de infertilitate de inexplicabilă. Da? Nu se poate da o explicație la asta și atunci cuplu, că vorbim despre cuplu,
da.
Neapărat trebuie să vorbim despre cuplu. Este foarte important să vorbim despre cuplu pentru că în popor, ca să luăm așa, imediat se spune care dintre noi doi este de vină. Nu este de vină nimeni până la urmă. Atunci trebuie discutat cu mare...
Se caută vinovații în justiție, nu în...
Mare. Sigur că da, trebuie vorbit în fața cuplului și o să fac o mică paranteză pentru asta. În această situație trebuie să... de cauză inexplicabilă. Până să ajungem la cauza inexplicabilă, trebuie să spunem, deși discuția este în special pentru... afecțiunile din partea partenerei, din partea doamnei, dar să nu uităm un lucru. De fapt, 50% de cauzele, dintre cauzele de infertilitate sunt cauzate, deci factorul este cel masculin. Deci este jumătate. Atunci este foarte dificil, este cu atât mai dificil pentru că din păcate, o mare parte a noastră a bărbaților nu putem să facem diferența între virilitate și fertilitate. Atunci, partenerul masculin mai greu este convins să ajungă în la fața medicului specialist.
Cine se ocupă de afecțiunile masculine în acest caz?
În aceste cazuri, practic, urologul este cel mai corect să se ocupe.
Deci acolo urologul trebuie să, da, să meargă cuplul, așa ar trebui, nu? Și la ginecolog se poate merge în cuplu, se discută anumite lucruri și la urolog ar fi bine să meargă cuplul împreună, să excludă, nu? Că așa se începe, prin excludere.
Prin excludere, da, deci n-aș vrea să uit o idee. În fața acestor infertilități inexplicabile, trebuie să le spui, să expui cuplului, să-i dai o rază de speranță, pentru că este foarte important. În afară de această infertilitate, există și termenul de subfertilitate. Adică cuplurile care nu au reușit o sarcină în primele 12 luni, trebuie explicat că în următoarele 12 luni, din ele 20% vor obține o sarcină și dacă mai au răbdare, în următoarele 12 luni, deci până la 36 de luni, 50 și ceva la sută dintre cupluri obțin totuși o sarcină.
Deci nu e, să spunem, ultimul tren, există, există șanse și pe mai departe, dar trebuie căutate cauzele. Deci ar fi bine ca un cuplu care nu reușește să obțină un copil, atâta timp cât se gândesc ei, poate 6 luni sau un an, să înceapă prin excluderea motivelor, cauzelor masculine?
Da, mai ales pentru că este o investigație absolut banală și în același timp de bază. Am putea spune dintre primele 3 investigații de bază cu care practic începem investigarea cuplului infertil și anume este vorba despre spermogramă. Spermograma care ne informează foarte corect despre volum, număr de spermatozoizi, despre aspectul anomalii lor, morfologia lor, anomaliile lor, viabilitatea lor.
Deci trebuie început la urolog în cazul în care sunt probleme în cuplu. Revenind, dacă și această problemă a fost exclusă, nu sunt nici alte motive. Apropo, lucrați în echipă cu urologul, poate cu endocrinologul, cu geneticianul?
Categoric, da? Avem discuții cu urolog, aveam discuții cu endocrinolog, deci în momentul în care noi am documentat ovulația sau lipsa ovulației și în special lipsa ovulației, atunci am realizat că de fapt doamna nu are ovulație, atunci este îndreptată imediat către endocrinolog care va face investigațiile. Și bineînțeles,
și va recomanda terapia o anumită terapie, pentru stimularea ovulației. Terapie. Da, și atunci trebuie lucrat în echipă pentru a vedea se cine și intervine și cu ce anume. Dacă toate acestea se exclud, oamenii sunt sănătoși, nu au alte motive și totuși nu reușesc să aibă un copil,
atunci,
ce se poate face? Poate să fie doar stresul incriminat? Se tot vorbește despre stresul pe care l-au tinerii din ziua de astăzi datorită profesiei și altor motive? Sau este doar așa un țap ispășitor?
Stresul prezintă, are rolul lui. Are rolul lui în special pentru cuplurile care au așteptat foarte mult și la un moment dat doresc obținerea unei sarcini repede, repede, repede. Atunci stresul pune presiune și probabilitatea instalării unei sarcini scade, chiar dacă acel cuplu este sănătos. Mai este, acum trebuie ținut cont foarte, foarte mult impactul social, cred că peste tot în lume, dar în România, în România de după 90, un al doilea job, atât pentru doamnă cât și pentru partener, duce la un surmenaj fizic care are un rol important. Are un rol important. Al doilea job care face uneori ca cuplul să nu se găsească la momentul potrivit împreună. Dacă jobul înseamnă distanțe și de multe ori înseamnă distanțe, atunci se pierde momentul potrivit.
Momentul potrivit pentru concepție, ovulația despre care ne-ați vorbit și pe care femeile din ce în ce mai mult știu să îl identifice. Dacă toate aceste lucruri au fost clarificate, inclusiv problema stresului, a momentelor de întâlnire între tineri, ce faceți? Care este pasul următor? Sau când este momentul să apeleze cuplul la o clinică specializată în infertilitate?
Deci în momentul în care tot ce înseamnă partener în regulă, permeabilitate tubară în regulă, ovulații în regulă, atunci este corect din partea ginecologului, care tratează o diversitate de afecțiuni, să-și decline competența și să trimite către o clinică specializată. Din fericire pentru Târgu Mureș,
avem
în zonă și lucrurile s-au simplificat pentru noi foarte, foarte mult, pentru că acolo lucrurile deja se fac pe protocoale bine stabilite și tratamentul, trebuie să reținem faptul că tratamentul infertilității într-o clinică specializată este destul de costisitor.
Se compensează astăzi ceva din aceste tratamente?
Știu că da, dar într-un procent foarte mic.
Ce metode cunoașteți că există, măcar să le înșirăm, chiar dacă nu vă ocupați personal de aceste metode care se practică în clinicile specializate în infertilitate?
Da, toate aceste metode, pentru că acum totul este pe internet și majoritatea cuplurilor infertile sunt aceste...
Tinerii au acces la internet, da, și chiar
da, da,
se informează.
Metodele ART, care în traducere înseamnă tehnicile de reproducere asistată. Și acestea au avut o evoluție în timp.
E o artă să faci un copil astăzi. Da. Nu mai e atât de simplu cum se știa odată.
Uneori,
am glumit acum,
uneori,
dar
uneori,
care
uneori,
sunt metodele?
Copiii, dacă vor fi făcuți la timpul lor vor fi făcuți așa cum se fac de mii de ani. Dar revenind...
Deci la timp ați reținut copiii, trebuie făcuți la timpul lor și se fac așa cum s-au făcut de mii de ani. Foarte frumos spus. Revenim la această idee, dar e cineva pe fir, vreau să preluăm apelul. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă rog!
Eu aș vrea să îi pun o întrebare la domnul doctor. În ce măsură tratamentul făcut la Sovata poate să ajute infertilitatea feminină?
Mulțumesc! Mai e cineva, preluăm și acest apel, după care rog pe domnul doctor să răspundă. Bună dimineața!
Sărbuile, bună dimineața!
Vă rog!
Aș dori să-l întreb pe domnul doctor ce rol are steriletul la doamnă. Vă mulțumesc foarte frumos, sărămâinile.
Mulțumim.
Da, să-i răspundem primei doamne. Tratamentele la Sovata au fost cunoscute și sunt recunoscute că au aportul lor pentru tratamentul infertilității. Acea apă și acele nămoluri care sunt folosite cresc, dau o șansă în plus.
Ați avut cazuri care și-au rezolvat problemele de infertilitate urmând tratamentul?
Dar vedeți, odată oamenii se grăbesc, oamenii nu mai au răbdare și atunci sar etape.
Da, și așteaptă foarte mult în concepție, dar când vor repede.
Repede și atunci, din păcate, Sovata, care este și foarte aproape de noi și poți să te bucuri și de un concediu acolo
și de o relaxare
și totul ar putea să fie frumos, este uneori trecută cu vederea.
Pentru domnul Tudorache, steriletul...
Pentru domnul Tudorache, păi... Răspunsul este clar. Steriletul înseamnă, în traducere, dispozitiv intrauterin. El este inserat în cavitatea uterină și, practic, este o metodă de contracepție. Acesta este rolul steriletului în cavitatea uterină, fără să omitem că există și un dispozitive medicale, deci care pe lângă acesta au un rezervor de medicament care ajută uneori în sângerările foarte abundente ale femeii. Dar steriletul în sine este o metodă de contracepție.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș dori să revin la discuția pe care am avut-o anterior acestor apeluri telefonice. În limbajul comun, simțul comun, oamenii vorbesc despre metodele pe care le folosesc clinicii de fertilizare, doar așa, inseminare in vitro, fertilizare artificială. Ce sunt aceste metode și dacă există și altele despre care încă noi nu discutăm?
Sigur că da. Le putem trece foarte scurt în revistă pe toate. Cea mai cunoscută și care am practicat-o marea majoritate a ginecologilor și am obținut uneori rezultate au fost inseminările intrauterine, adică sperma pregătită în laborator se injectează cu o seringă direct în cavitatea uterină și...
Se întâmplă minunea.
Uneori da. Au mai fost imaginate la un moment dat tehnică de transfer intratubar a gametului, deci a spermatozoidului, ajungând deci până în trompă ca să întâlnirea să se producă
la momentul potrivit.
Au mai fost tehnici de transfer intratubar a zigotului, deci a oului format, dar aceste tehnici au fost abandonate, ca să zic așa, pentru că fertilizarea in vitro, deci transferul zigotului direct în cavitatea uterină,
este
absolut net superioară și mai avem de a face în situațiile în care domnii spermatozoizi sunt extrem de leneși, atunci ei vor fi injectați direct intracitoplasmatic în ovul. Deci, dar acestea sunt apanajul geneticianului, biologului care face toată, pregătește totul și numai zigotul, embrionii, practic, deja putem vorbi, embrionii sunt puși direct în cavitatea uterină prin fertilizarea in vitro. Acum, noi știm că, de fapt, sunt produși o mulțime de embrioni, da, din aceștia artificiale, o parte sunt transferați în uter și o parte sunt congelați. Sunt cupluri care au congelați și au obținut două sarcini, de exemplu, cu o singură
procedură. Da. Cu puțin noroc și cu ajutorul lui Dumnezeu, până la urmă putem spune lucrurile se rezolvă, dar ar fi foarte bine ca toate acestea să se rezolve de la sine și să nu ajungem la aceste metode. Spuneați dumneavoastră, dacă și cuplurile se gândesc să aibă din timp, copiii vor avea șanse mult mai mari, așa cum se întâmplă de mii și mii de ani. Mulțumesc mult, domnule doctor, pentru prezența în emisiune, pentru faptul că ne-ați clarificat, așa, în limbajul nostru obișnuit, toate aceste lucruri. Le-am înțeles și eu mai bine, sper că și cei care ne-au urmărit. Mulțumesc celor care au avut curajul să intervină într-o discuție atât de delicată și tuturor celor care au fost alături de noi și sunt sigură că au recepționat informația. Vă rog, înainte de a ne lua rămas bun de la ascultătorii noștri, să extrageți două bilețele să vedem cine câștigă premiile pe care le oferim de la Viva Med din Sân Giorgiu de Mureș. 1, doamna Chiș, numărul 2 este o doamnă anonimă. O să vă contactăm să vă spunem cum intrați în posesia voucherelor pe care le veți folosi la Viva Med. Mulțumesc încă o dată, numai bine tuturor. Mulțumesc mult, domnule doctor. Vă mai așteptăm. Numai bine.
Cu plăcere, cu plăcere.